Radio Star FM Nāburgu būšana.
Lībieši. Baltijas jūras somu cilmes Latvijas pamattauta, kurai bijusi liela nozīme mūsdienu latviešu valodas un kultūras tapšanā. Mūsdienu latviešu valoda veidojusies lībiešu un seno baltu cilšu latgaļu, zemgaļu un kuršu saskarsmē. Un tieši šī miedarbība ir pamatā tās unikālajam skanējumam. Pirmās rakstītās ziņas par lībiešiem atrodams 11. Gadsimta Nestier hronikā, bet plašākas ziņas par lībiešiem izlasāms Indriķa hronikā 13. Gadsimta dokumentā. Lībieši pieminēta arī 13. Gadsimta atskaņa hronikā. Tās autors par šo tautu saka. Turp pie upes Daugavas, kas šurp tek no Krievijas. Mita ļaudis bezdievīgi, kaujā varen drošsirdīgi. Līvi tie, tā sauc tos. Visilgāk, lībiešu kopiena ar savu valodu, dzīvesveidu un tradīcijām saglabājās Ziemeļkurzemes zvejnieku ciemos. 19. Gadsimta beigās ciemos no Lūžņas līdz Melncilam dzīvoja 2324 lībieši. 1935. Gadā ciemos bija 2746 iedzīvotāji, no viņiem 32% lībieši. Lībiešu valodu toreiz prata 790 iedzīvotāji. Šobrīd tiek lēsts, ka Krievijā pie lībiešu tautas sev pieskaita 7, Igaunijā 22, bet Latvijā 250 iedzīvotāji. Viens no viņiem arī mūsu šī vakara viesis – Balts Ernštreits.
Labvakar!
Labvakar un labvakar, Valt!
Labvakar!
Prieks, ka esi ieradies pie mums, lai mēs iepazītu vairāk tautu, kas tiek uzskatīta par to pamatu visai latviešu tautai.
Vismaz vienu no pamatiem.
Vismaz vienu no pamatiem, jo tas, kā arī es apgalvoju tikko sākumā, es ceru arī, ka es nesamalojos, bet ir lībieši tieši likuši šīs te saknes mūsu tradīcijām un arī mūsu valodē latviešu.
Lielā mērā. Nu, tas ir tas, kā tas, ko mēs mūsdienās saucam par latviešiem, kas ir, viņš arī ir veidojies no tiem dažādajiem elementiem. Un, nu, tā tēlēni izsakoties, viena trešdaļa no visiem tiem elementiem nāk no lībiešiem.
Nu, vispār varu teikt, ka katrā latvietī mīt lībietis, maziņš, ja?
Katrā trešajā, pilnīgi noteikti.
Lai mēs, ja visus latviešus neaizvienot.
Un dažos pat liels.
Bet tu esi viens no tiem, no es teikšu retējiem, jo tas skaits ir tiešām maziņš, kas sevi ir ierakstījuši pie tautības lībiešiem.
Jā.
Pēc 15. Gada datiem, tātad jūs esat 250.
250, tieši tā.
Un tu esi lībiets ar tādu pilnu pārliecību un arī... Nu, zināšanām par to, ka tu tiešām esi, kā tu zini, ka tu esi lībiets?
Tas, kā es zinu, ka es esmu lībiets, principā man ģimene ir, prestīpēc pa tēvu līniju, viss nāk no Ziemeļkurzemes, no Miķertorņa. Un mums, teiksim, tā tradīcija vispār arī saskarties ar tām ar lībiešu lietām ir ļoti senas, teiksim, un ir vectēvs ir Jānis Princis, kurš ir pirmais lībiešu dzejnieks, viņš arī bija viens no pirmajiem latvis, kas rakstīja dzeju, un kas vispār Ventspilī, piemēram, izveidoja Ostgalu. Un arī, teiksim, tie pārējie radinieki bijuši ļoti cieši saistīti. Ernštreits 70. Gados dibināja lībiešu ansāmus Latvijā un tā tālāk. Tā kā tas bijis ir visai blīvi ģimenei iekšā un jā.
Nu, kurā brīdī tu pats apzinājies, nu, ka tu neesi latvietis parastais, latvietis vulgāris, bet lībietis?
Kaut kur apmēram 12-13 gadu vecumā, nu, mums bija tā, ka mums ģimene arī gan tēvs, gan māte dziedāja lībiešu ansamblī, bet tas bija tāds, nu, teiksim, kaut kāda folkloras lieta, kas tur fonā kaut kur atrodās, bet priekš manas paši varbūt apziņa nāca, skatoties 12-13 gadu vecumā, pašam dzīvojot Miķertornī pa vasarām un uzrokot man vecātēva māsa sarakstītās, teiksim, burtnīciņas, viņas bija pierakstījis, teiksim, tās savas lībiešu valodas zināšanas, un tas bija tas pirmais brīdis man pašam, ka tu, teiksim, tevi tā pirmā saskara, un tu saproti, ka tā ir radikāli atšķirīga kultūra, ka tu faktiski nespēji vispār, teiksim, tu pat nesaproti nevienu vārdu no visu tā, kas tur ir rakstīts.
Nu, bet tad viņš atnāk uz studiju un uz sienas uzraksta
Pēgiņu
vienu Sindijas pēleks.
Pēgiņu vannes Sindijas pēleks.
Nu, tev kaut kā labāk. Vēlns parās, tieši labāk.
Pagaidām.
Man viņš jāpatrenē. Manai sievai Zanē šodien ir Pāgiņš. Nu, dzimšanas dienas sveicieni tad, ja?
Pāgiņš ir tā dzimšanas diena, ja?
Jā, nē, pēgiņi ir daudz.
Tad tev esi vēl daudz.
Es starp citu esmu pa pusē lībietis, jo es Miķeļtornī sagaidīju jauno gadu. Tagad švito jauno gadu.
Un kur?
Tev tur ir viesnāms blakus. Es saprotu, ka tur tavēja arī. Tur
ir, tam... ir man māsa, ir
jā, es tajā, pie jūras. Jā, es tajā pie jūras arī.
Okay.
Jā, jā. Tur, tur kā reiz, tur ir tāds bišķīt sajūta, ka tu esi brīvdabas muzejā, tāpēc, ka tur ir tautas tērps arī pie sienas karājās, viss tur tā kā vajag.
Un vēl tur ir jūra, un tuvākais veikals 24 km.
Jā, kaut tāds. Un mums pietiek ar to, ka tas ir tik tālu. Normāli sapirkāmies.
Par svētkiem gan es gribēju runāt vēlāk, bet Egon, ja nu tomēr tur jūs arī kaut kāda jaunā gada tradīcija, jums kaut kas cits bija? Nu,
tu domā,
sajūtāties kā,
tu domā tādā ziņā, ka...
Lībiešu tajā jaunajā gadā. Skaitījāt no to jauno gada sagaidīšanu lībiešu desmitniekā. Nē?
Bet, bet neko jau tādu nemaz nevajag darīt, draudziņ. Tu jau pats, pats man aizkadrā izstāstīgi katrā latvietī mīt lībietis un... Tas, tas tā ir arī atbild uz jautājumu. Jā, pilnīgi citādāk.
Labi, tādā 12-13 gadu bija tagad, tu saproti, ka ir kaut kāds burtnītis, kurus tu nespēji izlasīt, un tad tu saprati, ka tā dzīve tālāk arī varētu saistīties ar lībiešiem, jo viss tā dzīve tālāk
brīdī, es vēl nesapratu, tenī brīdī man bija, tiks, man pašam bija plāns vispār doties uz un māc studēt arhitektūru. Un, bet kaut kā tas tā... tā vai citādi sakrīt ar visu tādu to atmodas laiku, un, un tad bija arī tā, ka padistāva tā pati atmoda, kas Latvijā iestājās, viņa arī tajā lībiešu vidē nostrādāja un, un, un tika atjaunot lībiešu mieriem, kaut kā galva rezultātā sanāca tā, ka es pārslēdzos no, no, no tām, tās vēlmes studēt arhitektūru uz vēlmu, teiksim, vairāk darboties ar lībiešiem un nonāca galva rezultātā Tartu universitātē. Kur es tā arī faktiski līdz šodien...
Kāpēc Tartu? Kāpēc ne Latvijas universitātē tev bija iespēja kaut ko tādu darīt?
Tāpēc, ka Latvijas universitātē faktiski pirmo reizi vispār lībiešu valodu varēja mācīties tikai 98. Gadā. Visā, visā Latvijas pastāvēšanas vēsturē. Tas ir tāds nedaudz interesanti.
Nā, bet, tas ir bijis aplam, ne?
Tas tā kā nav drusku tā prātīgi, bet, bet tāda bija situācija, un faktiski, teiksim, viss, kas lielākā daļa no visi tā, kas, teiksim, saistās vispār ar lībiešu valodu ar, ar visām lietām, ka, kur tā valoda ir vajadzīga, tur folklora vai, vai, vai kaut kas tāds, tas viss lielāko tiesu līdz šim tomēr ir tā, ka tas noticis ārpus Latvijas, un, un tieši Tartu ir, teiksim, tās vecākās tradīcijas jau, kur faktiski gan arī kopš universitātes, Nacionālās universitātes dibināšana, tas gan arī jau 100 gadi, tur lībiešu valoda arī visu laiku ir tikus mācīt, pētīt, un tā bija tāda loģiska izvēle. Ir, uz to brīdi pastāvēja vēl vairākas iespējas, kur to varētu darīt. Helsinkos it kā bija iespēja arī mācīties lībiešu valodu, bet nu, tajā laikā, kad gāja atmodu vaļā, es domāju, ka daudziem bija sapnis par Poliju. Jau ļoti pamatīgs un tur, teiksim, doma par to, ka varētu braukt uz kaut kādām tālajām rietumu zemēm mācīties, nu,
kaut kā negāja kopā, ne?
Jā.
Bet, kas, laiks, ne?
Bet skaidrs tātad, tu esi lībiec, bet kas bija vēl tie cilvēki, kas tur mācās Igaunijā, Somijā lībiešu valodu?
Ir ļoti dažādi, teiksim, kas ir cilvēki, kuri grib, teiksim, strādāt vai nu plašāk vispār ar Baltijas jūras somvalodām, vai ar Baltu somvalodu kontaktiem, vai kas, teiksim, grib pētīt kaut kādu veselu areālu, nevis vienu valsti, jo, bet, kas, teiksim, grib pastīties uz Baltiju kopumā, nu, tur bez lībiešiem nekādu normāli bez tā iztikt nevar. Un līdz ar to, teiksim, kad te, mums ik pa brīdim arī pamāca Tartu universitātē lībiešu valodu, un, un pagājuši gadu mums bija tā, ka mums bija ļoti raiba kompānija, mums bija puisis no Čehijas, bija viena korejieta, kura pēta etnogrāfiju, kur ir izdomājusi, ka paņemt arī restīvu akal. Tas pats stāsts, ka grib pastīties uz visu to areālu un pati ir sapratusi, ka bez lībiešiem tur īsti netiks galā bija pāris cilvēki, teiksim, kas bija gauņi, ja? Viens amerikānis un... Tā kā tā interese ir...
Amerikānis.
Ļoti. Bet vispār tā lībiešu lieta ir ļoti starptautiska. Viņa arī, arī nu, tieši dēļ tā, ka mums ļoti daudz, kas atrodās ārpusē. Un arī tad, kad bija, teiksim, gan arī pēc otrā pasaules kara, pēc pirmā pasaules kara, visai daudz lībiešu atradās dažādās vietās. Tas ir tāda pilnīgi normāla situācija, ka tev ir kaut kas ir Kanādā, kaut kas ir Zviedrijā, kaut kas ir Somijā, kaut kas ir Igaunijā. Tas ir tāds... Mums tas ir tā ļoti normāli.
Zini, kas, nu, tad, kad ir, nezinu, nu, miljons vai 2 miljoni cilvēku, tad jau tu tik baigi neizjūti, ko katrs dar, bet šajā gadījumā 250 gabali.
Jā.
Jūs jau, esat, nu, jūs jau varat sazvanīties reāli.
Jā, no principā tas tehniski pat ir iespējams.
Konferences zvans tāds kopīgais.
Ir, tev ir daudz tuvāk, bet no otras puses ir arī ir tas, ka jā, ir viens tāds populārs mīts pa lībiešiem, kā mēs bišķiņi pa mītiem kaut ko iepīkstējāmies, ir pa tādu lībiešu kašķiešanos.
No, lībiešu skaidās kašķīgais?
It kā lībiešu kašķējās un tā, bet tā problēma ir tāda, ja tev ir 250 cilvēku, ja, tad tu pārstāji uztvert cilvēku, teiksim, kaut kādas principiālās domstarpības, un tev liekas, ka viņi vienkārši kašķējās. Un tad uz šito te es parasti saku, bet iedomājieties, lībieši ir 250. Parlaments mums ir 100 cilvēki. Un ko var gribēt no 250 lībiešiem, ja 100 parlamentā nespēja novienoties normāli?
Bet par ko jums ir jāvienojās? Kas ir tas, ko jūs 250 gribat?
Ko jūs nevarat sadalīt?
Ja, ko jūs nevarat sadalīt? Nu?
Nē, nu tas vienmēr ir. Nu, kā, ir cilvēki, kuriem liekas, ka vairāk tiksim jāstrādā ar valodas lietām. Ir cilvēki, kuriem liekas, ka vairāk ir jāizklaidējās. Ir cilvēki, tas ir tāds, absolūti katram ir individu. Tieši tāpat kā jebkurā savierībā. Tikai tā, ka viņa ir maziņa, tad tu ļoti labi redzi to, kas notiek. Un tā ir patiesībā viena lieta, kas ir arī ļoti interesanti vispār strādājot ar lībiešiem tīri. Pat nevis pašam esot lībietim, bet arī no malas, ka tev ir tas materiāls tas ļoti komplekss un daudz labāk var redzēt. Tiksim, man bija doktora darbs, kur es rakstīju, tā bija par lībiešu rakstvalodu, un man tur visi izdevumi līdz kaut kādam laika posmam, kas lībiski vispār bija iznākuši, viņus visi izskatīja cauri. Tā ir lieta, ko, teiksim, latviešu valsts gadījumā nevar izdarīt. Katru gadu iznāk kaut kādu 5-6 tūkstošu grāmatas, un tu viņus fiziski nevar.
Jā, tas tā kā tu izdomātu, noklausīšos visus albumus, ko izdevuši britu mūziķi.
Jā,
labi. Jūs visu mūžu pa īsu.
Jā.
Un vēl šodien nāk klāt, un rīt būs vēl.
Tieši tā.
Bet šajā gadījumā, jā, tādā ziņā, tas viss jau ir bijis.
Jā, un tad uz to mazotu tu redzi, teiksim, tās tieši procesi ir tie paši. Tas ir tikai maziņš modelītis. Visai lielajai pasaulē.
Nu jā, nu nav tāds populārākais latviešu lībiešu Laurs Reiniks, vai ne? Nu šodien, piemēram.
Nē.
Bet Laurs Reiniks arī nav iedziedājis lībiski savu dziesmu.
Vēl,
skrien.
Jā, pagaidām.
Tur viņš nolažoja. Laurs Reil nolažoja šito.
Jā.
Starp citu par dziesmām runājot, to ir tās salauzīsim pirmo latviešu mītu. Dziesma Pūtvējiņa ir mūsējā.
Nav mūsējā.
Kur vārds? Lībiešu tautas dziesma. Orģināla valodā tas saucas Pūgojtuļ.
Pūgatuļ.
Pūgatuļ.
Bija tuvu.
Te nu bija latvieši, jā. Būtvēņi mūsējais
dziesmu svētku galvenā dziesma.
Bet te ir tā interesantā lieta, kas ar lībiešiem ir, jo redz, tur ir tas stāsts bija par to, ka lībieši ir daļa no Latvijas un ir ļoti grūti novilkt to robežu, ka šitai te viens beidzās un otrs sākās, ja, un pateikt, ka, šitais tums ir tīri tikai lībieši, jā, un šitais ir tīri latvieši, un tas viss ir, tas, iedomājies, cik tas ir gandrīz 1000 gadi, ka tas viss ir vārījies un kausējies kopā dažādos veidos, un tāpēc arī ir tā, ka ir ļoti grūti tā, bum, paņemt, novilkt, nocirst un aiziet.
Ja mēs par mūziku runājam, tikko mums bija līvlist, nu, sens ansambels ar senām saknēm, nu, ne tik sens, ne no 14. gadsimta, bet no pagājušo gadsimta 70. plus mīnus, līvi. Līvi ir jūsējie? Nu, Liepājs līvi.
Nu, es domāju, ka mums viss piedara.
jautājums ir kāds.
Ir lībieši,
lībieši vai līvi vispār saknē?
Saknē ir tā, ka respektīvi tas vecais un latviešiem tradicionālais nosaukums tur ir tie lībieši. Un tad, kad, teiksim, 19. gadsimtā, kad sāk veidoties viss tā dzējas valoda, tad arī ieviesās šis te otrais nosaukums, kas ir līvi, tas tāpat kā ir Vāci, Latvija un tā Lietuvji. Tas principā tādā pašā veidā, tā kā principā tur nekādas starpības nav.
Tā... Bet izklausās kā tomēr divi dažādi vārdi. Ir tā sajūta, ka varbūt ir vienas aizvainoja, tā kā mēs noskaidrojām pagājušajā nedēļā, ka
nevajag,
Romi ir Romi,
Romi nevis Čigāni.
Līgā, ar tām lībiešu lietām man ļoti patīk, ka te viena, viens tās jauks teiciens, ka mums, ziniet, lībiešiem nav nekādas daļas, kā latvieši mūs sauc.
Kāpēc?
Tāpat kā vāciešiem arī, principā, nav. Neviens te mums nenorādījis.
Nē, tā jau arī bija atbildes uz jautājumu. Zikā, aizskars latvietas līvi, kā sauc kā gribi, tāpatās atrausies.
Nu,
tāpēc, kā mēs noskaidrojam, viens no galvenajiem mītiem, kas izrādās, ir patiesība, ka līvi ir kašķīgi.
Nu, re.
Nu, to mēs tā noskaidrojām.
Tas jau ir noskaidrojām.
Bet mēs arī to iemeslu atradām.
Tāpēc tur ir pildīgi vienalga, jā, kā tu sauc, vienalga
dabūs. Tāpat es
atrausies. Bet to iemeslu mēs ar te šķetinājām dziesmas laikā tā kurzemnieku.
Kurzemnieku jau vispār no sākuma tev kaklu nemetīsies.
Jo cilvēki, kas dzīvo pie jūras, viņi ir skarbi pēc definīcijas. Viņi nekad nebūs tādi jauki un pūkaini.
Bet tā, ka tu sadraudzēsies, un tad tas būs sasiets uz mūžu kopā.
Jā. Un viņš vienalga kā...
Un viņš vienalga izziņā tev nosauks pa maitu.
Jā, pa sūdu brāli, bet vienalga būs aiz tevis kā klīdzi.
Bet tāpat arī gatavojot raidījumu un apjautājoties cilvēkiem, nu, ko viņi par lībiešiem zina, ko domā, nu, tā pirmā atbildi, nu, tie paši latvieši jau ir, nu, tur... Nu, bet tajā pašā laikā, tu teici, vērot šīs te klādes vaļā, 13 gadu vecumā, tu saprati, ka tā kultūra ir ļoti atšķirīga, bet tas pirmais iespējas ir, nu, ka jūs tur kaut ko esat, bet tādu pašu latviešu jau vien esat.
Tās divas lietas arī, viņas ļoti cieši dzīvo kopā, tas bija tas arī, nu, resti, par ko mēs pirms tam runājām, ka, nu, reāli to nošķirt nevar novēt tādu skaidru līniju, kur viens sākās, nots beidzās, un kas ir tas... tīrais latviskais mantojums, tīrais lībiskais mantojums, bet tas, kas lībiešiem vienmēr ir bijis ļoti svarīgi, ir, tiksim, tīpaši pēdējos kaut kāds pāris simts gadus, ir tīpaši kurzemēs tas atšķirīgais dzīvesveids un valoda. Valoda ir bijis kā centrā, un tas galvenais, kas arī nosaka, ar ko mēs vienu atšķiramies no otru. Un man ir bijuši tāds vairākas situācijas, kad manā klātbūtnē lībietis skaita lībiešus, un viņš var ieskaitīt, teiksim, varbūt tā, ka tev ir tēvs ir lībietis un māte ir lībietis, bet tu neesi lībietis.
Un tas var notikt?
Un tas ir tas lielais jautājums, kā var būt tāda situācija, ja, ka tev abi vecāki ir, bet tu neesi. Bet tas ir tas valodas, tieši tā valoda ir tā, kas nosaka.
Bet nu, tāpēc, ka tās vienības ir tik maz, piedod, es saku par cilvēkiem vienības, bet nu 250 tur jau ir, nu jūsu uzdevums principā ir to valodiņu turēt dzīvu.
Mēģināt.
Jo citādi viņa vienu dienu...
Mēģināt, nu, protams, ka mūsdienās to ir vēl grūtāk darīt, tāpēc, ka tā lībiešu vēsture 20. Gadsimtā ir bijusi ļoti nelāga. Par lībiešiem parasti tas jautājums, kāpēc viņi ir tik maz, kur tad viņi palika, kā viņi tur tā izvada, un es parasti to jautājumu griežu otrādi, jo pazust un pagaist vēsturē tā nav nekāda problēma, to visi to var izdarīt. Tā īstā lieta ir spēt saglabāties, un ja mēs pastāvies, tiksim, tie tūkstots gadi ir pagājuši kopš Indriķa hronikas, kas sākumā noskanēja gandrīz, un daudzas tās tautas, kas tajā laikā bija prūšu, nav. Jātvingu nav. Gallu nav. Olmeku nav, viņi visi kaut kur pazuduši. Bet šodien, 21. Gadsimtā, toties ir lībieši, kuri ir pamanījušies kaut kā, neskatoties uz visiem kariem, ziemeļu kariem, tur vēl visādiem, uz visu to, kas 20. Gadsimtā ir, viņi vienalga pamanījušies saglabāties. Protams, 20. Gadsimtā, teiksim, tas, kas tur bija vairākas tādas tādu mazo īsu atkāpju uztaisīšu, bija tāds, teiksim, lībieši visu laiku, tas ziemeļu gals, visi tie ziemeļu kuras nevar zvejniekciem, viņi bija tāda periferija, kas nevienam īpaši neinteresē. Viņi tur lībieši mierīgi arī tāpēc viņi tik ilgi saglabājās tur, bet tad, kad dienā parādījās atnāca 20. Gadsimts, atnāca pirmais pasaules karš, tad izrādījās, ka tā vairs nemaz nav periferija, mums stāvēja, Latvijā bija Vācu armija, pretī bija Sāremā salā bija cara armija, un visus tos lībiešus no piekrastes izmet ārā. Visus. Un pirmā reize, kad viņš tika iztīrīts pilnībā visi tie zvejniekciem, tur nevienu vairs nebija. Pēc tam viņš atgriezās atpakaļ. Atnāca otrais pasaules karš un notika tieši tas pats. Atkal bija otrā pasaules, protams, arī vēl kaut kas bija evakuācija aizbrauc, pēc tam uz Zviedriju aizbēga, vēl kaut ko uz Sibīriju pasūtīja ārā, un vienalga tie lībieši atnāca atpakaļ, arī pēc tā otrā pasaules kara. Un tad 50. Gados izveido robežu zonu. Un tas nozīmē,
un atkal jūs metat atpakaļ
un visu, un bet šoreiz viņi gāja projām, tāpēc, ka vienkārši nevarēja vairs zvejot. Faktiski, ja tur nevar neko tur strādāt, protams, ka tu dodies citur meklēt kaut kādu to savu darbu, un līdz ar to lielākā daļa no tiem 250 pieminētajiem lībiešiem dzīvo Rīgā, Ventspilī, un tad tikai nāk kolka un pārējās vietas.
Kāpēc tajā skaitīšanā 70. Gados ir 48 cilvēki pieskaitīti, un savukārt tajā 11. 15. Šodien mēs zinām, ir 250 cilvēki?
Kā jūs savairojāt?
Tur ir smaga kļūda.
Tur ir 70. Gadu mašīnas kļūda, ja?
Jo vispār 70. Gadi ir arī ar to lībiešu skaitīšanu, ir tādi ļoti zīmīgi, jo 78. Gadā Padomju Savienībā aizliedza rakstīt, tika saīsināt saraksta tautībām, kuras rakstīja pasē, un lībiešus no tā saraksta izmet ārā. Tanī brīdī, kad tas process tur sākās, tad bija arī lībiešu protestu vēsto, kas bija tāds ļoti saudu, tiksim, 78. Gadam.
Pēc 40 gadu censtās.
Par šiem te dziļējos stagnācijas padomju laikos, ja, bija cilvēkiem drosme iet un rakstīt principā uz partijas augšām, un to vēstulī parakstīja daudz Latvijas intelektuāļu, visticamāk arī tāpēc, ka domājot par latviešu valodu, par to nākot, kur tas var aiziet. Un tas bija tāds, teiksim, ļoti pamatīgs žests un arī savā ziņā teiksim, tas drosmes izrādīšana, bet tas ir arī tas, kas lībiešiem iedzīns tādu ļoti sāsinātu attieksmi pret ierakstu pasē. Un tad arī brīdī, kad atjaunojās Latvijas Republika, jo starp tiem 78. un Latvijas Republika tu nevarēja ierakstīt pasē lībietis. Ir cilvēki, kam ir bijuši vienkārši svītiņi, kuri pateikuši, ka es neesmu lībietis vispār
nekas. Tad es neesmu nekas.
Vienkārši svītrojiet, vienkārši lietiet strīpiņu un gatavs. Un tad, kad atjaunojās tā Latvijas Republika, tad visi šie cilvēki gāja pēc šī
tie ieraksti.
Lai viņi varētu parādīt, ka viņiem ir pase un tur ir ieraksts iekšā, un ļoti bieži tas bija visai komplicēts process, jo ieraksts taisīja uz esošiem dokumentiem, dokumenti nebija, tāpēc, ka nerakstīja pirms tam. Bet tā attieksme, un it kā tas no malas var likties, vai cik tas ir svarīgi, bet lībiešiem tas ir bijis svarīgi, un tieši tāpēc, ka līdz it kā tā ir sīka vienība. Tas, kas tev ir ierakstīts pasē, jau būtībā nemaina to, kas tu esi, bet tā ir tā sajūta, ka vienkārši tava tauta vienā brīdī ir izsvītrota no vēstures vienkārši ārā ar vienu.
Jo Svīti. Tad, kad arī pēdējā šīs diskusijas bija par to, vai vajag norādīt tautību vai nevajag, tad jūs bijāt no tiem, kad mēs gribam, lai būtu tautība, mēs gribam, lai visi zin.
Jā, principā es domāju, ka lielākā daļa lībiešu to norādījuši tieši tāpēc, ka lībieši zin, kā tas ir, kad viņi nevar.
Tad 250 ieraksti tādi ir.
Nē, ieraksti ir mazāk.
Klausies, Valdi, bet tu esi pašrancējis godam. Musulmaņiem ir tas teiciens, ka es nekad nenomiršu, ja man ir dēls. Tu esi parūpējies par to, lai lībieši būtu mūžam dzīvi. Lai lībieši būtu dzīvi.
O par to gan, jā.
Dēls turpinājums. Jo meita jau var apricēties ar latvietu un ierakstīt latviete.
Vispār bija ļoti, par to tautības ies, bija viens tās ļoti jautrs gadījums. Mums ir viena kolēģa, kurai meita ir lībieta, un viņa dzīvo Lielbritānijā. Un viņa bija aizgājusi uz konsulātu bērnam rakstīt pasē. Bet vīrs viņai bija, mēs kad Alžīrietis. Un konsulāta darbinieki bija apjukuši, ja viņi gribēja, lai bērnam rakst pasē lībietis. Viņi teica, bet kā jums ir vīrs Alžīrietis?
Un tur nerodās, bet es arī par to, ka tas lībiets, kā angliski ir lībiets?
Livonian.
Ah, Livonian. Šis devējo, es tieši gribēju prasīt, vai nerodās kādreiz sargadījumu ar Libanīze.
Nē,
latviski tas rodās, bet tehniski tur principā tās domstarpības īsti viņas pat nedrīkst rasties, jo Lībijā nav tāda tautība lībiets, Lībijas arābs.
Tā tur ir, ja. Par jā. To valodu jau tu teici, ka valoda ir tas, kā lībieši tur sevi uz šīs te pasaules kartas.
Bet ne tikai.
Bet tomēr par valodu runājot, tad pēdējais cilvēks, kuram ir dzimtā valoda lībiešu, vairs nav starp mums.
Ir gan.
Jo tas bija 13. Gads.
Pēdējie lībieši, viņi ir tā, teiksim tā, viņi nāk regulāri tā 20 gadu intervālu. Pirmo reizi pēdējais lībiets bija Ausiklim, pēdējā lībieša domas pie Salacas ieteks.
Tas tā kā jauns mēnesis, laik pēdējie koncerti.
Tieši tā, un aiziet, un nākamais pēdējais, un nākamais pēdējais, un tā viņi visu laiku staigā. Un tagad pēdējo 10 gadu laikā divas reizes ir izziņots pēdējais lībiets.
Bet tad viņi ir tad tā dzimtā valoda, jo ko nozīmē? Dzimtā valoda nozīmē to, ka cilvēks piedzimst un šajā ģimenē tā ir kā pirmā valoda, tieši ir lībiešu valoda.
Es teikšu tā, respektīvi ir viena lieta, kas tieši runājas par lībiešiem, šitais ir tāds jautājums, ar ko parasti mēs arī saskaramies, respektīvi, jo ir nedaudz atšķirība, ja mēs runājam par lielām kopienām un mazām kopienām, kas ir, teiksim, kas ir tā dzimtā valoda vai kādā veidā tās valodas lietas strādā un viņas nestrādā tādā pašā formātā. Respektīvi tas, kas mums liekas dabiski, jo, teiksim, kaut latviešiem, igauņiem, somiem, krieviem, ir tas, ka tu piedzimsti ģimenē, kur runā tajā valodā, tu vai bērnu dārzā tajā valodā, skolā uz ielas spēlējies, televizoru skaties, radio skaties. Tad, ja mēs paņemam tādu mazu kopienu, tu nekā no tā nav. Tev lībiešu valoda nekad nav bijis, piemēram, skolas valoda.
Jā, nekad tādu, oficiāli.
Vispār.
Pa televizoru tu atsevišķi raidījumi varbūt kaut kur vienreiz.
Ja gadās, reklāmas nav nevienas joprojām, es neesmu redzējis.
Jūs maz auditoriju.
Pat ne maksimu, jā.
Bet 250 neblēzīs.
Bet tomēr varbūt varētu.
Bet Latvijas universitātē tagad vismaz es varu mācīties lībiešu valodā?
Latvijas universitātē lībiešu valodu var apgūt, jā.
Tas ir labi. Tik tā lēsam, jo tu toreiz teici, ka jālaiž uz startu, un tā to arī aizlaidu un iedzīvojies startu beigās.
Jā, bet tagad es esmu atpakaļ, un kopš šī gada mums Latvijas universitātē ir arī Latvijas universitātes lībiešu institūts, kas, manuprāt, ir beidzot, teiksim, ir noticis tas, ko faktiski vajadzēja labu laiku apakaļ.
Ir 18:30 minūtes. Vēl tikai šomēnes. Izmanto InCredit grupu akciju un saņem 20% atlaidi naudas kredītam.
Turpinām svinēt InCredit grupu 8 gadu jubileju. Vēl tikai šomēnes izmanto lielo akciju. Izvēlies naudas kredītu vai kredītu auto iegādē līdz 10 000 eiro ar atlaidi līdz 20%. Nepalaid garām gada izdevīgāko piedāvājumu. Ienāc InCredit LV un uzzina vairāk par jubilejas akciju. InCredit grupu jau 8 gadus bez pārdabiskiem procentiem.
Radio Star FM Nāburgu būšana. Par savējiem, kas blakus. Raidījumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Zirgs pie zirga, rats pie rata, jumalo, jumalo. Zirgs pie zirga, rats pie rata, jumalo, jumalo. Visus Rīgu aizripoja, jumalo, jumalo. Visus Rīgu aizripoja, jumalo, jumalo. Tī atveda, kur zemē, jumalo, jumalo. Tī atveda, kur zemē, jumalo, jumalo. Visus Rīgas dārgumiņus, jumalo, jumalo. Visus Rīgas dārgumiņus, jumalo, jumalo. Kur tu ņēmi tēva dēlsi, jumalo, jumalo. Kur tu ņēmi tēva dēlsi, jumalo, jumalo. Tikra šanu kumeliņu, jumalo, jumalo. Tikra šanu kumeliņu, jumalo, jumalo.
Jumalo, jumalo.
jo malo, jo malo. Zirgs pie zirga, rats pie rata, jo malo, jo malo. Visu Rīgu aizripoja, jo malo, jo malo. Visu Rīgu aizripoja, jo malo, jo malo.
Kā mēs tautēm? Linga. Jumalo, jumalo mums bija. Jumalo. Jumalo, jumalo, kas tas tāds ir?
Jumal ir dievs.
Dievs, dieviņš.
Jā.
Bet par tiem folkloras tēliem runājot, man īstenībā patīk. Tā ir tāda neliela, varbūt, atšķirība, ko latvieši, kur mēs varam teikt, kad ir atšķirības ar latviešiem un lībiešiem. Jo tie mātes un tēvi, bet tāds ziemas tēvs latviešiem nav, tas jums ir. Ziemas tēvs, vēja tēvs. Saula tēvs, vētras māte, jūras māte, purva māte.
Jūras māte pat galvenā.
Tā ir pat
no, loģiski, tā dod visu dzīvību, turpinājums.
Un tad vēl jums ir folklorā un teikās zilā govs.
Jā, un vilkači un saldkurpi arī vēl ir.
Bet tā zilā govs ir tā arī jūsējā.
Zilā govs ir jā, bet tā zilā govs ir par interesanti. Tiks, tā ir viena no populārākajām lībiešu teikām, ir teikt pa jūras māte kāzām un zilo govi. Tā, divas. Jā, bet ar tām zilajām govīm ir... kas faktiski arī līdzīgi kā lībieši ir ļoti maz saklabājušies. Bet lībiešiem tas bija centrālais, teiksim, lopiņš, ko turēja, jo viņas ir maz prasīgs. Viņas ļoti labi tiek galā ar to piekrastu smilšanu no visu to pasākumu, kur nekas nenotiek. Bet tā nav tikai Kurzemes lieta, jo piemēram, Vidzemē šīs te zilās govis arī tika sauktas par lībiešu govīm, par zilajām govīm. Tā kā visticamāk, ka tur arī ir kaut kas tāds.
Vēl es kaut ko redzēju zilie zirgi. Tie arī vai tas tikai
internets? Ko tu redzēji?
Internetā. Nu, nosaukumā. Zilās govs un zilie zirgi. Tāds tās tur parādījās.
Pamodos un tādi zili zirgi.
Zili zirgu.
Krāsa domāju.
Krāsa
īman dziedot.
Krāsaids ponijas.
Ziedonīgs krāsainās pasakas.
Par to valodu runājot, tātad noskaidrojām, ka tā situācija tur ir citādāk ar to dzimto valodu.
Jā.
Bet ģimenē runā, tā tiek uzturēti tā lībieši, nezinu.
Ģimenē valodu. Faktiski nē, nu saku, viņi tie mehānismi citādāk, kā viņi nododās tālāk. Un teiksim, mums ir gadījumi, kad vienā ģimenē gan viena paaudze runā, gan otra paaudze runā, bet ne savā starpā.
Pagaidī, bet par zemi runājot, lībieši vienmēr ir sadzīvojuši, lībiešiem pašiem sava zeme nekad nav bijusi taisnība.
Kā valsts, nē. Bet, nu, ja mēs neskaitām tur kaut kā 12. Gadsimtu visi tos divainos novadus un tā.
Bet nav jums sāpe? Nu,
kad negribās savu zemi?
Savu valsti.
Ir jātiek cilvēki, kam gribās.
Tur arī tie kaši sākās.
Ja no otras puses, kāpēc mums ņemt kaut ko mazu, ja mēs varam būt daļa no kaut kā lielākas.
Bet karoks jums ir?
Karoks jums ir savs.
Karoks svētki arī.
Jā, mums lībiešiem ir savs karoks, sava himna. Un cita man liekas, kad ir interesanti lībiešu karogi, jo manuprāt, lībiešu karogs bija pirmais, kurš tika atvesināts no Latvijas karoga. Tagad, ja pastās pašvaldībās, Jūrmalā un Cēlijā, un tas pats Latgales karogs arī, kas ir paņemts Latvijas karoga proporciju, bet cits krāsties. Lībiešu karogs bija pirmais šāda veida karogs, un tas jau radās 1923. Gadā.
Oļās Valdesiņi.
Oļas Valdesiņi, jā.
Zaļš Balds Zils, par to arī Tiguls stāstīja kādreiz. Nu, ja mēs mūzikā tagad atkal aizējām. Mēs neaizējām, jo te jau nav kur īsti iet, tur ir minūtrīgs tas. Bet baigi labs viņam tas projekts bija Tigulam.
Šī čorlinkis, nīmaigā Ilza nūza.
Zaļš Balds Zils dabūjām, jā?
Man ļoti patīk tas skaidrojums tam karogam. Es pilnīgi redzu, kā tas lībēts sēdē tajā laivā un redzēju to karogu. Zils jūra, balts krasts un zaļš koki.
Tieši tā, un arī interesanti ir par to lībiešu himnu, kurā apmēram tajā pašā laikā radās. Igaunijas un Somijas himna ir tā pati melodija, bet atšķirīgi vārdi. Tā doma bija tāda, ka Soma uztaisīja savu himnu, un tad igauņiem arī vajadzēja. Viņi paņēma turpinot šo te, tā kā radu tautu kustību, tad paņēma to pašu himnu, uzrakstīja savus vārdus, bet trešie bija lībieši, jo lībieši izdarīja tieši to pašu. Lībiešu himnu faktiski ir tieši tā pati Igaunijas un Somijas himna, tikai ar vārdiem, kas stāst par lībiešu krastu. Un tad reizēm ir teiksim, to nekad nevar uzdot par tautas dziesmu publikā, kur atrodas igauņi un somi, jo ceļās kājās visi.
Bet arī skatoties omskās spēles, ja kāds igauns vai soms uzvar, to var dziedāt līdzi.
Lulokum, prieš kā mums savu atsevišķu manī.
Es tev saku, jā, tu var izmētāties pa visu pasauli un tu esi pasaules pilsoni.
Integrēties, imperialismas caur integrāciju.
Valds Enšveits pie mums ciemos. Šis ir Nāborg būšana, redījums, kas taps sadarbībā ar sabiedrības integrācijas fondu finansiālu atbalstu, kur var ķerties viens čels. Paldies integrācijas fondam par finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, bet par saturu atbildīgs Oskars, Egons un Kristīne.
Kristīne staigā tagad pa lībiešu piekrasti kaut kur. Meklē to lībiešu svētku sajūtu.
Viņa kodu meklē.
Kodu, jo tie svētki jums tur arī nedaudz. Pirmkārt, 18. novembrī jūs svinat savus svētkus.
Jums karoga svētki tajā dienā kā reizīt.
Jā, papildu svētki, bet lielie svētki ir tie, kas notiek reizi gadā. Tā ir augusta 1. sestdiena, un tas saistīja tieši tautas namu uzbūvēšanu lībiešu krastā 39. gadā. Un kad viņu atkal atguva, tā kā lībiešu lietošanai 89. gadā, kopš tā gada katru gadu šie lībiešu svētki ir, un tā ir tā vieta, kur cik no Latvijā lībiešu ir un cik viņu var, tad viņi parasti arī sanāk kopā.
250.
Nu, jā. No,
sākos ir vairāk, un nevienu mums pieres nav rakstīts.
Un tu jau nezini, kas tas tāds, jā. Vai augusta pēdējā sestdiena būs arī šogad?
Augusta pirmā sestdiena.
Nu, jā.
Katru gadu.
Pirmā sāk, un tad jā. Līdz pēdējai.
Jā, bet viņi notiek katru gadu.
Bet vēl lieldienās jums ir savas tradīcijas, jā? Nezinu, vai viņas tiek turpināts, bet bija lībiešiem.
Ir, no lībiešiem ir tāda viena no galvenajām, ir tā putnu modināšana. Tas ir tas, kas notiek pavasarī, jo kad tiek faktiski dziedāt tieši pirms brīža varēja to Čīčo Linkis dziedēt to dziesmu, kas faktiski tā ir tā putnu modināšana dziesma. Ja tu lībiešu saistumās piešķi citas, kad putni pa ziemu nekur nelido.
Viņi guļ.
Un viss paliek pie mums, viņi izguļos, un tad viņi jāmodina augšā.
Tā jau ir tās dekorācijas, kas tur gaisā.
Čīčo Linkis, Čīčo Linkis, nīmaigā ilze nūs.
Bet kā rituāliem un tādām lietām, par to mēs neko nezinām. Jums tur kaut kādi rituāli tiek piekopti, jo tur tomēr nu, tās zemes puse. Nu, viņi ir tādi vairāk meža tādi. Ja tu teiksim, ar dabu vairāk sasiet.
Ir, jā, mēs teikšu tā, ka protams, ka lībieši ir mūsdienīgi cilvēki, viņi dzīvo tāpat kā vispār.
No internetu, jā, protams. Jā.
Tur arī viss ir. Bet ir kaut kādi tādi elementi, jā, kas patiešām ir, teiksim, ir tad, kad pirmo reizi ej pie jūras, tu aiznes kaut ko jūras mātē vai, teiksim, iešaut kaut vai. Vai vismaz kaut kādu
dziedru. Vai pirmo reizi, ne jau pirmo reizi mūžā, bet tagad tu atkal ej pie jūras,
jā?
Ja?
Jā.
Nu katru dienu?
Nu
tas tad varbūt ne, bet retāk sanāk, tu parasti tomēr kaut ko aizstiep. Ir arī, teiksim, arī turpat kaut kā ļoti labi var redzēt, kur ir daudz dzīvokļu mājās uz Jāņiem, piemēram, tiek salikt pīlēģu zari virs durvīm, un tā viņi stāv visu gadu līdz nākamajiem Jāņiem.
Vai ļauj nenonāk iekšā, ja?
Mazs ik, jā.
Loģiski.
Vai arī netiek ārā.
Par valodu runājot tā taisnību, ka jā ir ne un ne ir jā.
Tā kā indiešiem.
Jā ir nē. Tā ir, jā, tā jā, ir taisnība.
Nē. Ja tā tad, ja tu saki jā, tad tu saki nē.
Nē, ja es saku nē, tad es saku
jā.
Jā. bet ja es gribu pateikt latviski nē, tad es saku app.
App?
App.
Paņem app.
App,
tā kā lietotne.
Tā kā aplikācija.
Tā kā aplikācija lietotne. Paņem app, labi.
Paņem app, jā. Kas būtu vēl tāds vārds, ko tu teiktu latvietim vajadzētu zināt lībiešu valodā?
Nu tāds grūtākais vārds.
Grūtākais.
Vai tu valodiņu kā reiz pasniedzis, saproti, jā? Tā
visam grūtākais.
Jā, nu tāds jūsu šaursliešu dzelzceļš vai...
Vektori ir jau pietiek, ja viņi izlasīja.
Viss neiedomājamākais, kā mēs te katru reizi atgādinām. Nu jā, nu tas mums jau ir.
Cindy spēvaks jau būs
labi. Pēgiņu vienu.
Jā. Re, nav tik vienkārši.
Nē, galīgi nav vienkārši. Bet tur tā kā igauņiem un somiem ir iespējams kaut kā sadzirdēt.
Ir tā, ka igauņi un somi, ne, kaut ko minimāli var saprast, bet, jo tā atšķirība ir, nu, apmēram tā kā lietuviešu un latviešu. Protams, kaut kas līdzīgs ir, bet, lai saprastu, nu, tas ir, tur ir jāpastrādā. Tas, ko igauņi un somi var ierakstītais teksts un ko viņi lasa, tad principā jā, viņi var uztvert to domu un jēgu, bet tad, kad runā, tā izruna ir tik atšķirīga, ka nav iespējams neko.
Jo alfabēts jums ir savs, ābēts jums ir savs.
Jā, mums viss kaut kas
jā, alfabētā ir. Man ļoti patika, ko es nebiju redzējis, tātad D ar mīkstinājumu zīmu.
Jā, kas ir līdzīgs, latviešu ģ līdzīgs.
Ah,
bet ģ un Forši, jā, tagad, protams, varēs nolasīt. Un tagad tāpat kā ir mīkstais k, jā, latviešu valodā ir
ķ. Yeah.
Un līviešu valodā ir mīkstais līdzīgs, ir mīkstais cil, kas vairāk viņš uz priekšu iet. No, ok, es tad nestāju.
Un tad ir mīkstais r arī.
R ir, jā.
Rģi.
Jā.
Rģi.
Karjel ganos.
Tas dažiem cilvēkiem, kuriem ar burtu, teiksim, busulītiem problēmas, tas viņam
visgrīt. Viņam jau ir, viņam jau ir
lībiešu valoda.
Viņam ir lībiešu arī jau pamatā ieliek.
Bet kā vispār, nu lībiešu, kā jūs tagad jūtaties? Es saprotu, tur ir bijuši tie laiki dažādi, diezgan veiksmīgi jūs esat asimilēti tajā latviešu savienībā, bet spējuši noturēt to savu tautu, bet ir kārtībā, tur nāk valsts pretī un
saka, manuprāt, ar katru brīdi paliek arvien labāk, un tur ir divas lietas. Viens ir tas, ka, teiksim, arī vairs nav, ir ļoti daudz, kas mainījies Latvijā kopumā. 90. gados tā galvenā problēma bija tāda, ka normālais latvijas nezināja vispār, ka tāda lībieši ir. Viņi bija svēta pārliecība, kad izmira 12. gadsimtā un viss. Mm-hmm. Tagad ir pēc 15 gadiem tāda situācija, man ir grūti iedomāties. Tagad, teiksim, mēs esam tikuši arī garām tam, kad cilvēkiem liekas, ka visi tie lībiešu jautājumi, tas attiecās tikai uz tiem 250 cilvēkiem, pirms kam 250 cilvēkiem, piemēram, tur, es nezinu, institūts vai kaut kas. Tagad jau ir tik tālu, kad liela daļa tomēr saprot, ka tas stāsts nav par lībiešiem. Tas ir vajadzīgs tāpēc, lai mēs varētu vispār saprast, kas ir latvieši, no kā viņi ir sastāv un kas ir tās, kas ir mūsu lietas. Jo, diemžēl, pārāk ilgi ir bijis tā, ka par latvisko ir uzskatīts tikai, no apmēram, viss, kas ir Latvijā bijis, izņemot lībiešus. Ja, jo lībieši ir nepareizi, lībieši nedara un tikai dēļ valodas.
Tagad par laimi ir tā, ka mēs esam sapratuši, ka jūs esat daļa no mums, mēs esam daļa no jums, mēs esam viens vesels.
Un ka tas nāk apakaļ.
Mēs esam tā Latvija.
Un otra lieta vēl ir papildus visam tam, ir faktiski jaunās tehnoloģijas, kas dod pilnīgi citas iespējas, jebkurām tādām mazākām, tāpat kā Latvijā ir. Ja mēs domājam par latviešiem, kas dzīvoja ārzemēs, kaut kādā brīdī, ja tu tur Austrālijā dzīvoji savā ciemā 20 gadus, tu vari arī nevienu neredzēt un nekad latviski nerunāt. Mūsdienās vienalga, kur tu dzīvo. Tu vari atrasties latviskajā vidē, tu vari runāt ar citiem latviešiem, lasīt latviešu ziņas, skatīties televīziju internetā, un tā Latvija, viņa nebeidzās ar robežām, viņa nebeidzās pie Nīcas vai pie Zilupas, viņa iet pa visu pasauli. Un bet, tā ir lieta, kas ne tikai lībiešiem, bet visiem.
Nu, bet tas skats uz nākotni. 250 cilvēki nav maz, bet nav arī daudz.
Nav, bet ne kvantitāte, bet kvalitāte.
Ja tiks piestrādās pie valodiņas, tauta būs dzīva. Tur ir valodas jautājums. Jo,
un viens un otrs ir tas, ka, teiksim, pēdējos 20 gados mēs tu vienreiz skaitījām. Pie tiem 250 lībiešiem mums sanāk uz katriem 10 lībiešiem vismaz viena grāmata ir izdota.
Re? Nu re?
Un tad, kad šito rādītāju sastiegs kaut vai viena cita valsts Eiropas Savienībā, tad mēs parunāsim.
Paldies!
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 Mēs atkal nākam ceturtdien pēc 6:00 vakarā. Nāburg būšana!